Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Jediný na tom uvědomil, jak je ten český jazyk, jak já to všude tvárný a podobný, kde jsou teprve Angličani, ty by si vůbec...
Tak se mi zdá, Marku, že jsme právě svědky výběru jména pro nový druh opice, který zatím neměl české vědecké jméno.
To je tak, Kateřino. Porota se tento týden sešla, aby vybrala z více než tisícovky platných hlasů a v tuto chvíli už si výherci užívají své ceny.
Tak tedy dobré ráno jim i všem, koho zajímá nejen to, jaké české jméno ode dneška ponese tvor s latinským jménem Rungvecebus Kipunyi, ale také další důležité zprávy o vědeckém pokroku.
Hned poté, co vám řekneme, jak se bude jmenovat unikátní primát, vydáme se do laboratoří, kde vědci zkoumali plavecký styl prvoků.
Pak se zaměříme na mužský hlas. Odborníci zjišťovali, jak souvisí s fyzickou silou svého majitele.
Původ názvů obcí Skrýšov a Skrije rozkryjeme s divnopisem.
Připomeneme 10 let, které nás dělí od rozluštění lidského genomu.
A poslechneme si hudbu zaznamenanou ve vesmíru.
Jak také jinak, když posloucháte pořad s vesmírně znějícím jménem, kterým vás provázejí pozemsky pojmenovaní
Kateřina Březinová
a Marek Janáč. Je dobojováno. Měsíc jsme v meteoru hledali jméno primátovi, objevenému v roce 2003 v jihozápadní Tanzánii. A dostali od vás celkem 1, 2, 3, 4 hlasy, tedy 1234 hlasů.
Po odečtení neplatných SMSek zůstalo 1067 platných návrhů na pojmenování stromové opice, která byla sice příbuznou mangabejům, ale ne dost. Současně byla příbuznou pavijánům, ale ani pavián to nebyl.
Jak pojmenovat toto zvíře, to byl oříšek, se kterým jste se nejprve potýkali vy doma. Nakonec ale padl úkol vybrat z návrhů na naši odbornou porotu.
Tu tvořili tři uznávaní přírodovědci, kteří s meteorem na přípravě akce spolupracovali. Prvním byl ochránce přírody, pedagog, vědecký kurátor zoologických sbírek Národního muzea v Praze Miloš Anděra.
Dále vysokoškolský pedagog, dlouholetý předseda Rady Národního parku Podyjí, náš přední odborník na netopíry, docent Vladimír Hanák.
A konečně odborný pracovník zoologické zahrady v Praze, který vede mezinárodní plemenou knihu Koně Převalského a podílí se na projektu jeho návratu do mongolské části pouště Gobi, Evžen Kůz.
Porotci měli zakázáno se předem domlouvat na výsledku, ale hned jak se potkali v rozhlasové vrátnici, už to začalo.
Kdybychom byli škodolíbí, tak bychom ty opět si začali
říkat
Bufka.
Jestli si pamatáš, tam je jeden název Bufka. Podobných návrhů je tam taková, že se pojmenoval se celou stratosféru.
My jsme ale celou opičí stratosféru pojmenovávat nepotřebovali. Úkolem porotců bylo zvolit jedno jediné jméno, které by obstálo jako oficiální český název pro primáta Rungvecebus Kipunyi.
A jak se ukázalo, byl to oříšek zapeklitější, než bychom čekali.
Tak já jako nejstarší můžu začít?
Slovo si vzal docent Vladimír Hanák.
Já jsem to vůbec nevybíral, pak jsem to nevydejchal.
To bylo na úvod schůzky poroty velmi zásadní prohlášení. Pokud má práce poroty pokračovat, bude teď záležet na jejich dalších dvou členech.
Tak já jsem tady vybral pár názvů.
Slova se ujímá Miloš Anděr.
Teda nějakým způsobem se vztahují k té latině, teda kipu, kipun, kipunji, kipuni nebo rungu. Něc tyhle těch jako pěti základů bych teda já osobně teda jako vybírala takový ty štěkouny a takový ty psohouky a to bych samozřejmě jako pominul. Teda, že jo.
Jeden porotce vybráno má, jeden nikoliv. Jazyčkem na vahách bude porotce třetí.
No, tak já bych souhlasil s kolegou, že ten název Kipunji...
Slovo si bere takový, Evžen Kůz.
Mně se líbí tedy takový ty různé formy těch mangabiánů, které ukazují na vlastně to podezření, že to je něco mezi mangabem a pavijánem. Že jo?
Vypadá to, že část poroty se setkala v tom, že je v návrzích zaujal název mangabián.
Na to mi trošičku vadí, to, že to přece jenom jako...
Zní jako mafia.
Zní jako, ne mafia, to ani ne, ale že to přece jenom jako táhne k tomu Mangabeovi, jako teda, že jo.
Od začátku práce poroty uběhlo necelých 20 minut. V tu chvíli docent Hanák formuloval to, jak by měl budoucí název vypadat, aby fungoval.
Já potřebuji v tom názvu vidět to, aby bylo vidět, že to je jakási opice, která patří do určité skupiny, do okolí opic a nejblíž jsou jí Mangabej a Bavián. Čili co z toho udělat? Poněvadž ani jeden z nich to být asi nemůže, pač nevíme, jak daleko od čeho to je, tak jsem právě si myslel, že by se dalo zvednout, vyzvednout to starý zapomenutý český jméno Pavijánec a dát tomu Pavijánecký punč.
Po 20 minutách je tu tedy jeden konkrétní název, který je mezi laickými návrhy celkem 11krát.
Samotné jméno Pavijánecký punč ale navrhoval jen jeden posluchač. Miloš Anděra namítá, že kdysi se už slovem pavijánec pojmenoval jistý druh makaka, ale dnes už se pro něj nepoužívá.
No a co teda jít teda cestou Vladimírovým a pominout teda pavijánce, protože je to teda už jako s tím...
Mangabejec je blbý slovo.
No, já vím, no... Je to, jako,
je to taky možnost.
Ale je to, jako pavijánec je zvučnější, to je bez diskuze, ale v podstatě je to, proč by nemohl být Mangabejec, no? Tak jako...
být taky, ale tak Mangabejec, o tom jsem taky uvažoval a ze dvou důvodů jsem to pominul, že je to nelibozvučné a za druhý, že se všude tvrdí, že jako má víc těch z toho pavijáního typu než z toho Mangabejovýho. Já si to teda nemyslím, protože pro mě je zásadní lepka, to je mangabejská. Hmm. Takže by to bylo taky možné.
A co Mangabián?
To je mafián.
No to se mě líbí nejvíc. No. To vzor mafián. Ale to je...
Nakonec se ukázalo, že nejlepší bude držet se v názvu faktu, že primát Rungvece Buskipunyi je geneticky příbuzný pavijánovi.
Vědci připouštějí, že je možné použít zapomenutý výraz pavijánec, ale přece jen se pokoušejí najít jiný výraz.
Padá návrh dát zvířeti název pavijánovec.
Kdo si namítá, že by další slabika název moc prodloužila?
Jednotliví porotci argumentují pro i proti, začíná se ale objevovat více hlasů pro pavijánce.
Ten Mangabejec by byl možná přesnější, ale jako to, ale nechme pavijánec Kipunji, je to.
Takže, vy jste pro pavijánce, no. Vy jste taky pro
Nálada v porotě se výběrem hlavního názvu pavijánec Kipunji velmi uvolnila. Výběr dalších dvou názvů pro druhé a třetí místo je rychlý a porotci se zabývají tím, kdo asi mohl navrhnout vítězný název.
Já si představuju, že je to prostě nějaký zanícený mladý amatérský přírodovědec, který poslouchá Meteor, čte všechny knížky a je prostě to pro něj koníčkem, že jo, to si myslím.
No já si myslím, že určitě musel mít větší představu o zoologii, jako měla většina těch lidí, kteří tam dodali tak podivné názvy, že se i mně z toho zatočila hlava. Takže tohle byl člověk, který uvažoval zcela logicky a docela bych řekl, že prostě je to trochu rutinér, který se vyzná v přírodě nebo vůbec v zoologii.
Já bych šel dál a řekl bych, že by to třeba mohl být i student nějaké převédské fakulty.
O 3 dny později profesorka Helena Ilnerová slavnostně vyhlašuje výsledky soutěže v nové budově Národního muzea.
Pořadu Meteor získává a oficiálním pojmenováním primáta Rungvece Buskipunyi se stává návrh pavijánec Kipunji a jeho autorkou je Kateřina Tláskalová.
Na pódium přichází 13letá školačka Kateřina Tláskalová ze Zbirohu, kterou prý soutěž velmi zaujala.
Dozvěděla jsem se o ní, protože s taťkou posloucháme Meteor. Protože mám ráda přírodu a takhle, tak mě napadlo, že bychom se toho mohli zúčastnit. Našla jsem si různé ty informace na internetu a pak jsem prostě dospěla k tomu názvu.
A jak jsi k němu dospěla? Měli jste nějaký seznam, ze kterého jste vybírali?
No, tak vlastně protože je příbuzný pavijánovi, tak mě napadlo nejdřív pavijánovec, ale protože by to bylo hodně dlouhý, tak jsme dali nakonec pavijánec a Kipunji je, protože je to ten domorodý název té opice.
Já ti můžu ubezpečit, že právě to, že to bylo takhle krátké, protože tam byl i název Pavijánovec, tak to rozhodla, protože si vyhrála. Porota se velmi rozmýšlela mezi těmito dvěma variantami.
Jo, tak to jsem ráda.
A teď si vyhrála zájezd do Afriky, na velbloudy, na Silvestra. Co s tím?
No tak určitě tam pojedem a pojedu tam asi s mamkou a snad dokoupíme to i ségrám, aby se to taky užili.
A ta tvoje zoologická zahrada doma, z kolika zvířat se sestává?
Jo, tak to je hodně, kolem 60 asi tak. Máme tam různý třeba koně, psy, kozy, prase divoký, a slepice, morčata, králíky, hodně toho máme.
Cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář Adventura.
Kateřinin tatínek Jiří Tláskal potvrdil, že všechny jeho tři dcery mají o přírodu velký zájem.
V zimě, v létě prostě chodíme podél potoka, pozorujeme ptactvo, posloucháme hlasy, zapisujeme si, oni si pak vedou takový deníky, co kdy viděli, slyšeli, a kytky poznáváme, na kolech výlety pořádáme prostě a pak si sdělujeme, co jsme viděli, jak tak, no.
Takže vítězku máme. Kdo ale skončil na dalších dvou místech?
Druhé místo získal za návrh mangabejec horský pan Jan Pour z Podmokel. Obdržel kompletní sadu 10 obrazových encyklopedií, které vyprodukovalo britské nakladatelství Dorling Kindersley a u nás vydal knižní klub.
A na třetím místě skončil s návrhem Kipunči chocholatý pan Stanislav Klein z Prahy. Vyhrává 9 kompaktních disků z Hlasy zvířat z produkce vydavatelství Radioservis. Ale pokud vím, máme ještě cenu číslo 4.
Ano, je to cena, kterou si vymysleli sami porotci. Měli totiž pocit, že přišlo velké množství vtipných odpovědí, které je třeba ocenit. Mezi nimi se porotě nejvíc líbil návrh Štěkna rozcuchaná.
Ku podivu si pro cenu přišla zcela nerozcuchaná půvabná studentka vysoké školy Hana Svobodová z Rožnova pod Radhoštěm.
Já jsem vycházela z toho, pro tu opičku se vlastně jméno vymýšlelo samo. Štěkná kvůli tomu, jaké zvuky vydává, rozcuchaná kvůli tomu, jak vypadá, no, ty vlasy má takové.
Hana Svobodová získala za návrh jména Štěkna rozcuchaná kresbu výtvarníka Štěpána Mareše, nakreslenou právě na motivy jména Štěkna rozcuchaná.
A co na to všechno naše odborná porota?
No tak já myslím, že se věc podařila, jak se říká, protože jsme, doufám, vybrali jméno podle nás to nejlepší a myslím si, že se to dá logicky všechno odůvodnit, takže v tom jsme uspěli. Navíc si myslím, že se ukázalo, jaký je zájem o takovouhle problematiku mezi lidmi, kteří mají zájem trochu o přírodu a vůbec o tyhle věci. To je dobrá věc taky. Za třetí jsme si znovu uvědomili, jak ten český jazyk je ohebný a vhodný pro takovýhle hledání různých nových názvů a podobně. Prostě je to řeč krásná po této stránce taky. No a že jsme přece jenom tu veřejnost informovali o téhle té problematice, která není považována v biologii za tu nejmodernější, to je, řekněme, tu taxonomii, ale myslím si, že prostě je to renesance i té taxonomie, která se projevuje teď v těch dobách, kdy je na to plno lidí a nakonec i dost peněz a podobně.
Pavijánec Kipunči, je to název, který se může ujmout?
No já si myslím, že ano, záleží, jak o něm budou média informovat, protože vždycky taková ta mediální masáž je to nejdůležitější. Pokud se o něm psát nebude, tak se na to zapomene a za pár let už nikdo nebude vědět a někde prostě v nějaké publikaci vyjde jiný název, že jo, a to se rozšíří, takže může se stát všechno, takže myslím si, že právě ta úloha sdělovacích prostředků a popularizace je to nejdůležitější, co v tomto směru potřebujeme.
Si myslím, že ten čin byl docela dobrým, že skutečně přispěl k zájmu o české názvosloví a zvláště třeba tady ta moje diskuze s celou řadou redaktorů, když jsem se jim snažil štěpit do hlavy, že české názvy živočichů mají svoji logiku a nejsou pouhým překladem cizích názvů, tak si myslím, že kdyby malé zrníčko zapadlo do redakcí tohoto typu, takže to by byl velký úspěch. Kromě toho mě skutečně překvapilo i ten zájem o vyhlášení této soutěže. No a shodli jsme se tady s kolegou Kusem, že jako úplně nejlepší vyvrcholení, které jsme nemohli zařídit, ale která se nám líbí, že jsme vybrali nejen pěkné jméno opice, ale že jsme vybrali i přímo ideálního výherce, protože rodina s několika dětmi, který opravdu nadšeně prožívali celou tu akci, tak si myslím plně tu výhru zaslouží bez ohledu na to, že i ten název, který nakonec vybrali, je opravdu hezký.
Takže výsledkem naší soutěže je, že primát s vědeckým jménem Rungve C. buskipuni má od nynějška české jméno Pavijánec Kipunji.
Moment. Nejprve Kipunji, pak hned Kipunji. To mi vysvětlete?
Správně, je obojí. Vědecké jméno je zapsáno latinsky, takže se to čte Kipunji. A české jméno vychází ze svahilského názvu pro naši opici a tak se to vyslovuje Kipunji.
Aha, takže je to vlastně stejné jako při čtení názvu nejvyšší hory Afriky Kilimandžáro.
Vidíte, to je také svahilsky, stejně jako Kipunji.
A co to znamená Kipunji, víme?
Víme, díky konzultaci s profesorem Hinkem Burdou, který přednáší na německé univerzitě Duisburg Essen, by to slovo Kipunji mělo ve svahilštině odpovídat asi našemu slovu chytrák.
To se mi moc líbí. Patrně mají uživatelé svahilštiny na chytrost opic podobný názor jako uživatelé češtiny. Být chytrý jako opice, to rčení má patrně mezinárodní platnost.
Pokud máte zájem podívat se na 50 nejzajímavějších názvů, které oslovily porotu naší soutěže, najdete je už teď na stránkách Meteoru na adrese rozhlas.cz/meteor.
Je tam třeba Kipu chocholatý, nebo Kipun mangabejovitý, Kipun stromový, Kipun chocholatý, Kipun na horst.
Meteoru teď přichází na řadu pohled do laboratoří celého světa.
Slovo mají zajímavosti z vědy.
Prvoci v kapce vody pod mikroskopem předvádějí vlastní verzi synchronizovaného plavání. Provozováním tohoto druhu sportu pomáhají člověku.
Mnoho prvoků má tělo pokryté drobnými brvami neboli ciliemi, pomocí kterých se pohybují ve vodním prostředí. Koordinace jejich práce je závislá na jontech vápníku, které jsou transportovány do cílií. Tým vědců zjistil, že různé chemikálie rozpuštěné ve vodě mohou přenos jontů vápníku narušit pokaždé jinak. To se pak navenek projeví změnou prvokova plaveckého stylu.
Vědci prvoky umístili do roztoků různých jedů a kamerou připojenou k mikroskopu zaznamenávali jejich hemžení. Zjistili, že například pohyb prvoka ve vodě s těžkými kovy se velice liší od stejného druhu prvoka, který plave ve vodě s příměsí jedovatých organofosfátů. Nahrávky vědci využili jako výchozí bod pro vývoj nového zařízení testujícího vodu. Umožní odhalit druh toxické látky jen na základě pohybu prvoku.
Nové zařízení pro testování vody bude stát asi 312 tisíc korun. Jeden test ale vyjde jen na 20 až 40 korun a nezabere víc než 30 sekund. Oproti současným testům, které stojí přes 8 tisíc korun a na výsledek si člověk počká 2 až 3 dny, je to podstatný rozdíl.
Potřesení ruky řekne hodně, ale hlas je ještě víc. Alespoň u mužů. Vědci totiž přišli na to, že podle mužského hlasu mohou lidé velmi přesně odhadnout sílu jeho majitele.
Tým výzkumníků z Kalifornské univerzity v Santa Barbara nahrál hlasy více než 200 mužů ze Spojených států, Argentiny, Bolívie a Rumunska. Všichni muži ve svém rodném jazyce opakovali krátkou frázi. Vědci účastníky studie podrobili také fyzickým testům, které odhalily, jak jsou na tom muži se silou horní poloviny těla. Nahrávky pak vědci pustili univerzitním studentům obou pohlaví, kteří měli za úkol odhadnout, jak bude majitel kterého hlasu silný.
Svou představu o síle mužů studenti zaznamenávali do 7-bodové stupnice, která začínala hodnocením slabý a končila silný. Ukázalo se, že hodnocení studentů se velmi přesně shoduje s výsledky fyzických testů síly horní poloviny těla. Co spojuje řeč se silou, zatím není jasné, protože síla neodpovídá výšce nebo zabarvení hlasu.
To, že muži i ženy sílu přesně odhadnou jen na základě hlasu, podle vědců naznačuje, že mužský hlas se kdysi mohl vyvinout v signál bojových či loveckých schopností svého majitele.
Vědecký svět je plný skrýší. Badatelé se do nich jako permoníci prokutávají, aby z nich vyzvedli střípek nějakého poznání, které pak vsadí do skládačky lidského vědění.
Co přesně se kdysi přihodilo v obcích, do kterých se dnes vydáme pátrat po původu jejich názvů, připomínajících úkryty, to lze odhalit s pomocí jazykovědy.
Pihel u blohy lváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Po několika neúspěšných pokusech o navázání rozhovoru máme dojem, že ve Skrýšově jsou ochotni si povídat s rozhlasem už jen papoušci. Nakonec jsme zjistili, že část obce se ukrývá za hustým živým plotem uhášů.
No, tak ono to jako, takhle to nevypadá, ale jako nikdo sem nevidí.
Vysvětluje výhodu maskování paní Jiřina Hášová a uvažuje nad podivným názvem obce.
Ty se tady asi někdo skrýval, ale jako my nevíme, my tady nejsme rodáci, tady máme chalupu.
Z úkrytu brzy na ulici vystoupila i paní Denisa Kupská.
Skrýšov, možná, že je to tady tak na konci světa, tak možná proto Skrýšov.
Že by se tady lidé schovávali tehdy.
Je to možné.
O kus dál doplňuje sousedku paní Ludmila Kohoutová, která vyrazila provětrat vnouče.
Je to tu svol skrytý, není to tak, jako na, jak bych řekla, na ráně.
Skrýšovů bylo 7. Některé už zanikly, ale ty, co zůstaly, prý mohly vzniknout 2 různými způsoby. Podle jedné verze je obec pojmenována po zakladateli, jehož jméno znělo buď Skrý nebo Skria.
Takže by to potom znamenalo ves Skriu, to jest lidí Skriových patřící k tomuto člověku.
Říká Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.
Zároveň se připouští, že to jméno Skrýšov bylo utvořeno analogií příponou ov, nikoliv od osobního jména, ale od obecného pojmenování Skrýš.
Podle této teorie lidé pojmenovali Skrýšov napodobováním starých jmen, jako například Benešov. Název Skrýšov pak měl znamenat něco jako lotrovská Skrejš, doupě a podobně, z čehož plyne, že jméno bylo obci dáno nejspíš na posměch a potupu.
Já si myslím, že se tady snad špatní lidi neskrývali.
Brání svou obec paní Jiřina Hášová, že ale tato verze jazykovědců může skutečně platit, to odborníci dokládají na dalších obcích. Jmenují se Skrije.
Existovalo slovo Skry nebo Skria, říkám dnes už jenom v těch východomoravských nářečích, a to znamenalo Skrýš. Takže potom tyhle ty všechny vsi Skrije by znamenaly něco jako Skrýše, čili všechny tyhle ty výklady přicházejí v úvahu.
Také ve Skrýích jsou tentokrát místní obyvatelé s jazykovědci zajedno, říká nám žena, která tam vyrostla.
Vždycky mi říkali, že se tam prostě někdo skrýval, nebo takhle, že to byla tak zastrčená vesnička, že opravdu byly jakoby skrytý před tím okolním světem, korky třeba za té války, druhý světový, že tam taky hodně se ukrývali a byli skrytější.
Podle jazykovědců je pro jména obcí Skrie a Skrýšov stejně pravděpodobné, že vznikla podle Skrýše, jako výklad, že obce dostaly název podle jména svého zakladatele, které mohlo znít Skrý nebo Skria.
Jméno Skria by byl ten, kdo se skrývá.
Ať tak či tak, zakladatel Skrý na Rakovnicku určitě netušil, že si bydlení postavil na Skrýši trilobitů, kterými si jednou budou místní zdobit i skalky.
My jako děti by se si asi urazili prsty, ale co jsme to, tak jsme jenom se dívali. Je, tadyhle něco je obtištěný a když jsme to přinesli domů, protože ještě jsem byla malá do školy, tak tatínek mi prostě říkal, to je kus trilobita, takže jsme si to dali na zahrádku.
Spoluautory divnopisu jsou Milan Harvalík a Pavel Tumlíř.
Zajímavý pohled do světa vědy nabízí i televizní magazín Port.
Ve středu 30. června nejprve odhalí tajemství nevyspytatelných letních bouřek.
Poté si pohraje s nejlepším přítelem člověka, robotem.
A v domácím experimentu ukáže, jaké úrazy může způsobit elektrický proud.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
Magazín Port, spojení s vědou ze všech stran.
V Meteoru se s námi ještě vydáte do nitra lidského těla.
A pak si pustíme hudbu zachycenou ve vesmíru.
Dnes je to přesně na den 10 let.
Bylo tedy 26. června 2000.
Pondělí.
To je důležité, že bylo pondělí?
Není, ale říkal jsem si pro přesnost.
Dobře tedy. Pondělí 26. června 2000. Pracovna amerického prezidenta Billa Clintona, Bílý dům, Washington.
Do pracovny vchází Frank Collins, ředitel Human Genome Project, tedy mezinárodního konzorcia, které za státní peníze četlo lidskou genetickou informaci.
Druhým pozvaným mužem je Craig Venter, zástupce soukromé společnosti Celera Genomics. Se čtením lidského genomu sice začali mnohem později, kdy už Human Genome Project dávno běžel, ale o to více si věřili. Craig Venter tehdy prohlásil, že lidský genom přečte rychleji, levněji a lépe.
Teď spolu oba rivalové, kteří několik let vedli nevyhlášený závod, stojí v pracovně prezidenta Billa Clintona a podávají si ruce.
Je to okamžik veliký ve svém dosahu. Díky němu lze 26. červen 2000 nazvat Dnem G. Dnem, kdy začala éra práce s lidskou DNA.
Oba vědci si tu sice tiskli ruce a oficiální zpráva oznámila, že na cílovou pásku doběhli ve stejném čase, ale ve skutečnosti byl Craig Venter v luštění lidské DNA o kousek napřed.
Podle profesora Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby mu pomohlo to, že výzkum lidského genomu už v době, kdy začínal, nějakou dobu běžel a hlavně to, že průběžně zveřejňoval výsledky.
To nebylo proto, že by chtěli Craigovi Venterovi pomoct. To byla součást toho boje. Craig Venter si totiž nechával průběžně patentovat zajímavé sekvence z toho lidského genomu. Často ani netušil, jestli je to celý gen, vůbec netušil, k čemu je to dobré. Ale podle určitých znaků už se dalo zjistit, že tohle to je důležité v lidském genomu, že se podle toho třeba vyrábí nějaká bílkovina, která případně může mít léčebné účinky, to nikdo nevěděl. Takže oni neustále patentovali a tady tedy ten Human Genome Project byl tlačen k tomu, aby také patentoval. Takže ten předchozí ředitel, kterým nebyl nikdo jiný než James Watson, to znamená spoluobjevitel dvojité šroubovice DNA, tak byl tlačen k tomu, aby ti jeho podřízení také patentovali. Říkali mu, musíte patentovat, jestli ne, tak ten Craig Venter si všechno zpatentuje. A James Watson říkal nikoli, lidský genom patří lidstvu, to když je nepatřičné ho patentovat. A ty spory došly tak daleko, že James Watson odešel a nahradil ho právě Francis Collins. A Francis Collins přišel na geniální trik, jak to tomu Venterovi vlastně stížit a přitom nepatentovat. Co se, jednodušeně řečeno, ve dne přečetlo, to se v noci dávalo na internet. Zveřejňovalo se to, protože takzvané obecně známé informace, to znamená ve chvíli, kdy to bylo na webu, tak to byla obecně známá informace, se nedají patentovat. Takže tím mu vlastně jakoby vypalovali rybníky jeden po druhým, ale zároveň mu nahrávali, protože on si mohl, on šel trošku jiným způsobem, jinou cestou, a on si mohl podle těch zveřejněných sekvencí vlastně kontrolovat, jak se mu daří. a i opravovat chyby, kterých se dopouštěli. Takže to bylo vlastně, oni byli konkurenti, ale takhle se to navzájem vlastně si to pomáhalo. Takže první velké překvapení bylo, a to bylo vidět ta naivita vlastně určitá, že my jsme předpokládali, že člověk má 100-120 tisíc genů. Že má mnohem víc genů než ti jednodušší živočichové, jako je třeba muška drozofila nebo červík Cenorhabditis elegans. Musí mít víc genů, protože je neskonale složitější a je schopen lítat na měsíc, číst lidský genom, psát Shakespeareovy sonety, a ono se ukázalo, že ten rozdíl je velmi malý. Dneska víme, že máme asi 23 tisíc genů. To je řádově zhruba srovnatelné s tím, co mají ty mnohem jednodušší organismy. A řekněme si, že některé rostliny mají víc genů, než máme my, protože musí toho zvládnout víc, například fotosyntézu. Takže to byl první velký šok. Druhý velký šok bylo to, že jsme si mysleli, že bude jasné, že tam budeme mít ty typické lidské geny, geny pro člověčinu, a že bude jasné, co dělá člověka člověkem. Čím jsme se z té přírody vydělili, to nebylo jasné. A také i ten Bill Clinton to říkal, že vlastně to je obrovský vklad pro medicínu. Že tím, že známe lidský genom, tak se tedy změní diagnostika, prevence, léčba. To měl pravdu, ale zase asi si mnozí představovali, že to bude pokračovat rychleji. Ono to pokračovalo velmi rychle, ale dostávali jsme se do oblastí, které jsme považovali, nebo jsme ani netušili, že se tam dostaneme, a jiné oblasti, které jsme považovali, že jsou tedy na pořadu dne, tak ještě dneska dořešené nejsou. Stále ještě nevíme, co dělá člověka člověkem. Mysleli jsme si, že to odhalí genom šimpanze, který už je také přečtený. To byl druhý další vklad toho přečtení lidského genomu. Při lidském genomu se čtení lidského genomu se vyřešila spousta technických problémů. Ty genomy se dneska čtou mnohem rychleji, mnohem přesněji, laciněji v neposlední řadě. To znamená, dneska už je možné pořídit kompletní lidský genom v ceně pod 20 tisíc dolarů, 10 tisícům dolarů, a cílem je tedy pořídit lidský genom kompletní za 1000 dolarů. To už v této chvíli potom už bude možné ten genom přečíst spoustě lidí.
Pokrok, který věda udělala za oněch 10 let, si můžeme ilustrovat na tom, jak to vypadá se čtením lidské genetické informace. Před 10 lety vědci prováděli výzkum na takovém genetickém slepenci. Luštilo se složení genetické informace několika různých lidí dohromady a spolklo to desítky milionů dolarů.
Celera Genomics ale největší část tvořila DNA Craiga Ventra, který si pak už nechal doluštit jen chybějící části a celou svou DNA zveřejnil.
Po 10 letech je takto zveřejněno asi 30 kompletních lidských genomů, mimo jiné i dědičná informace náčelníka kmene Kungů z Jižní Afriky.
Lidí, kterým vědci za 10 let rozluštili kompletní genom, je ale na celém světě víc. Odhaduje se, že asi 200 až 300.
Ano, s nadsázkou můžeme říct, že máme k dispozici 300 knih, kde jsou v každé 3 miliardy písmen genetického kódu, ale teprve se je učíme číst.
Výstižně to před lety popsal genetik profesor Václav Pačes. Řekl, že je to, jako bychom přečetli knihu v portugalštině, ale neuměli portugalsky.
Jenomže jak se chcete naučit portugalsky, když nemáte slovník?
Takže k tomu pomohl myší genom. Přečtení myšího genomu bylo velmi důležité, protože ve chvíli, kdy to se dá poznat na té sekvenci, se dá říct, ano, tady je gen, tady asi začíná a tady končí. Někdy se dá i usoudit, k čemu by asi tak mohl být dobrý, protože známe nějaký jiný podobný gen a známe jeho funkci. Nebo víme, že v tomhletom genu, když se objeví díra, tak ti lidé jsou postiženi tak a tak. Mají takovou a takovou dědičnou chorobu. Takže z toho zjistíme, jakou funkci ten gen plní. Ale u spousty genů jsme tohleto nevěděli. Takže se v té chvíli šlo do toho myšího genomu. Řeklo se, ano, tenhle ten gen tomu odpovídá. A u těch myší jsme schopni cíleným zásahem ten gen poškodit. A pak se podíváme, co se s tou myší děje. Není vždycky pravda to, že poškození genomu vede vždycky k nějakým defektům. Naopak. Ukázalo se, že třeba některé myši, které mají zablokovaný některý gen, tak jsou chytřejší, nebo mají prodloužený život, nebo jsou odolné k některým chorobám. Ano. Dokonce se ukázalo, že třeba může zmizet milion písmen genetického kódu z dědičné informace. včetně i třeba některých genů. A na tom zvířeti to nepoznáte. Takže se ukazuje, jak je ten genom úžasně plastický. A taky se ukázalo, že jsme všichni velmi, velmi podobní, my lidé. To bylo další zajímavé zjištění, protože tím vlastně neměli vítr v plachtách ti lidé, kteří byli přesvědčeni, že třeba obyvatelé subsaharské Afriky jsou něco méně než my, kteří žijeme tedy dál od rovníku. Ukázalo se, že skutečně všichni jsme Afričané, protože lidé se vyvinuli v subsaharské Africe, v té východní, a že tedy migrovali odtud a osídlili celý svět. A dva lidé, dejme tomu Eskimák a ten Kung z pouště Kalahari, tak mají k sobě blíž než dvě gorily, které žijí v jednom a témž pralese. Je to dáno tím, že lidstvo zřejmě prošlo někdy před 70 tisíci lety velmi krušným obdobím, kdy počet jedinců na Zemi klesl na velmi nízké počty. Říká se, že tenkrát by se celé lidstvo vešlo na jeden slušný fotbalový stadion a tam jsme se geneticky velmi, ta různorodost zmizela, a to, že je nás dneska 7 miliard, to nic neznamená, protože máme vesměs varianty dědičné informace, které mělo těch 10 tisíc lidí, kteří tenkrát plodili děti. Takže to bylo taky velmi zajímavé. A ta technika, která se rozvinula, tak dneska se to připodobňuje k rozvoji počítačů. Říká se, že každého půl roku počítače vlastně zdvojnásobili svůj výkon. Takže tady ta genetika funguje ještě, nebo to postupuje ještě rychleji. Takže dneska čteme dědičnou informaci, kde jsem četl 14 tisíckrát lacinějíc než v době, kdy jsme teda dělali, když se četl ten genom poprvé. Množství dat, která jsou nashromážděná v těch počítačových databázích o lidském genomu, je obrovské. Dneska se ukazuje, že co trvá nejdéle na čtením kompletního lidského genomu, není ani stanovení pořadí písmen genetického kódu. Ale protože se to čte po poměrně malých kouscích a ty se pak pomocí složitých programů počítačových vlastně dávají dohromady, tak nejvíc trvá to skládání těch přečtených kousků dohromady. To dělají velmi výkonné počítače a dejme tomu to trvá několik dní nebo týden, několik týdnů to trvá, ale za pár dní máte kompletní lidský genom dneska přečtený a menší genomy se čtou velmi rychle a v podstatě automaticky. Pryč jsou doby, kdy Sidney Brenner, laureát Nobelovy ceny, říkal, že by čtení DNA dal jako jeden z nejhorších trestů pro kriminálníky. Čím těžší zločin, tím delší sekvenci DNA by měl jako přečíst. Takže to už dneska dělají počítače. A dneska rozumíme tomu genomu podstatně víc, ale pořád ještě nevíme všechno.
Toho, co jsme za 10 let zkoumání lidské DNA poznali, je ale dost na to, abychom si o tom s profesorem Jaroslavem Petrem v Meteoru vyprávěli i za týden.
Dozvíte se například, že sklon k sebevraždě může být i v genech. Hudba, to je matematika. Když například zmáčknu tento tón, rozkmitá se bubínek v mém uchu frekvencí 440 kmitů za sekundu.
Zní to jako komorní A.
Ano, a nebo tento tón. Lidé s absolutním sluchem vám řeknou, že je to o 2 celé tóny výš než komorní A.
Absolutní sluch nevlastním, ale o 2 tóny výš je, pokud vím, C.
Vidíte, hudba je v samém základu matematika, přestože se tak vůbec netváří. Před 2,5 tisícem let to byl matematik a filozof Pythagoras, kdo hledal souvislost mezi hudbou a čísly. Tehdy vznikl termín hudba sfér.
Jistě. Něco jako jakési ideálno, harmonie světa, kterou lze vyjádřit čísly.
Taková Pythagorova věta, kterou se děti musí učit už ve škole, je vlastně takovou harmonií. Stačí narýsovat čtverec nad kratšími stranami trojúhelníku a když je sečtete, získáte velikost čtverce nad tou delší stranou.
Od Pythagorových dob hudbu sfér opěvovali básníci a skladatelé se ji snažili, ať už vědomě nebo nevědomky, zachytit do svých not. To byl Debussy a jeho Světluny, nebo Bachovo Air.
Nádher. A toto je slunce.
Co to je za modernu?
Tuhle symfonii složilo samo slunce a pro nás ji zaznamenali vědci z britské univerzity v Sheffieldu.
A to porovnáváte s hudbou velkých mistrů?
Ani bych si netroufl, ale pro britské astronomy tyto tóny znějí harmonicky a tak s trochou nadsázky tvrdí, že natočili skladatelskou činnost slunce.
Mám dojem, že nás tahají za nohu. Co je na tom zajímavého? Už před časem jsme v Meteoru pouštili hlas slunce natočený v rádiových vlnách.
Jenomže Britové teď převedli do zvuku hlas světla, respektive pohyb obřích magnetických smyček ve sluneční atmosféře, které se říká korona.
To jsou ty obrovské žluté mosty, pod kterými by země koule hravě proklouzla jako golfový míček?
Ano, přesně ty. Kdyby se tudy země prosmíkla, vypařila by se a slunce by jí zahrálo takovýto smuteční pochod.
Korona. To je oblast, kde se odehrávají gigantické sluneční erupce.
Předtím se ale utvářejí ty už zmiňované smyčky. Můžete si je představit třeba jako spoustu ok vytahaných ze svetru.
A ta hrají?
Představujete si ta oka?
Spoustu nití trčících ze svetru.
Britští vědci pozorovali tyto smyčky na slunci a všimli si, že sebou pravidelně škubou, asi jako když rozezníte struny na kytaře. Vidíte, jak se chvějí? Odsud už pak byl jen krok ke změření záškubů gigantických smyček.
Pokud to dobře chápu, tak vědci vlastně sledovali jakési drnkání slunce na struny.
Zcela správně.
Pak tedy výsledek musí znít jako drnknutí na strunu. Vážně to tak zní? To je úžasné.
Tak to ale slunce ve skutečnosti nezní, protože vědci museli zvuk převedený ze záchvěvů smyček několikanásobně zrychlit, abychom vůbec něco slyšeli.
Dobře, pěkné to je. Ale jestli je to vlastně k něčemu dobré poslouchat hudbu slunce?
Vědcům taková data mohou pomoci pochopit to, co ještě nevíme o sluneční aktivitě, která svými důsledky velmi zásadně ovlivňuje život tady na Zemi.
Jak? To nám vysvětlí docent Josip Kleček z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově.
Například u všech normálních lidí, to nemusí být nemocný, se prodlužuje automaticky takzvaná reakční doba. To znamená, jedete autem, někdo tam skočí a vám to chvilenku trvá, třetinu sekundy. Je to osobní. Ale při erupci na slunci, při mohutné erupci a při zvýšení těch atmosfériků, to znamená při zvýšení přítoku těch velmi dlouhých vln rádiových desetikilometrových, dochází k prodloužení té reakční doby. Například jsem viděl japonské práce z Tokia. Počet srážek prudce vzroste. Na venkově ne. U nás jsme taky takový práce dělají, kde z naší policie asi 100 000 případů. I tam se to projevuje. Naraz vám to vyskočí, je větší počet nehodovosti. Jsou jiné věci, například uspíšení porodů, to už jsou na velkým počtu, asi 500 000 rodiček, to ukázali Němci. Máte malinký kolísání ze dne na den, počet porodů v celé a naráz to vyskočí nahoru, potom ten počet na den, na dva poklesne, čili bylo to uspíšení, že... Nebo z oční kliniky. Jedna paní doktorka si na tom udělala kandidaturu tehdy, protože oni tam mají záznamy u glaukomiků. Tlak každý den porád. Velký materiál. My tady máme údaje o erupcích. A to byste nevěřil, že když jsou erupce, vzroste u nich tlak. A to jde tak daleko, že na budovce, tam byl ještě jaká Glaufberger tehdy, tak když měli dělat nějakou operaci srdeční, tak vždycky se ptali, jestli nebude erupce na sluníčku, aby do toho nějak nesáhla. A když museli operovat, tak se to dělalo ve Faradayově kleci, kam ty vlny se pravda nemůžou dostat.
Říká v Meteoru docent Josip Kleček z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově.
Vypadalo to jako pouhá zajímavost a vida, kam může zkoumání zvuků slunce, respektive kmitání jeho magnetického pole, vědce dovést.
Tyto informace se hodí především v době blížícího se výrazného zesílení sluneční aktivity, jevu, který by mohl způsobit výpadek přetížených elektrických sítí.
Tady musím říct, že tým britských vědců doufá, že se jim díky studiu hudby slunce může podařit erupce naší mateřské hvězdy lépe předvídat.
Dnešní Meteor pozvolna přistává. Doufáme, že vám s ním bylo fajn a přejeme příjemný vstup do času prázdnin.
V něm s vámi budeme i nadále, tedy režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Ahoj!
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.